Καλησπέρα. Αυτές οι εβδομάδες που η εργασία σπάει στη μέση τελικά είναι οι καλύτερες. Εν μέσω μιας εβδομάδας λοιπόν, ας πούμε, που η Τρίτη φαινόταν σαν Παρασκευή βράδυ, μέσα σε μια εβδομάδα που είχαμε συναντήσει ψηλού επίπεδου σε πολιτικό επίπεδο, είχαμε την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, είχαμε κουβέντες για το bullying. Εμείς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα περισσότερο με το bullying εμείς ασχολούμαστε, περισσότερο με το εργασιακό bullying. Αυτό που οι συνάδελφοί μας υφίστανται στους χώρους εργασίας. Είχαμε ατυχήματα αεροπλάνων. Εμείς τώρα πολύ απλά λέμε τα αεροπλάνα πέφτουνε, το συνδικάτο μένε. Και πάνω σε αυτή τη βάση είπαμε να κάνουμε κάτι που σας το χρωστάμε πολύ καιρό. Η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου προσπαθεί να φέρνει εμπειρίες, να φέρνει νέα και να καλύπτει όλο το φάσμα στον χώρο του φαρμάκου, από συναδέλφους που δουλεύουν στα εργοστάσια, από ιατρικούς επισκέπτες, από συναδέλφους στις φαρμακαποθήκες. Αυτό που δεν είχαμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα ήταν να αφιερώσουμε μία εκπομπή στους φαρμακοπαλλήλους, αυτούς που, αν το θέλετε κι αλλιώς, έπρεπε ίσως να είναι και η πρώτη εκπομπή. Από την άποψη ότι το ταμείο μας στο ΤΕΑΙΦΕ το οφείλουμε πριν από πολλά χρόνια στους φαρμακοϋπάλληλους. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί μας τη Νεκταρία Ζούλα, είναι υπάλληλος φαρμακείου, αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα που της επιτρέπει να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα. Είναι και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Φαρμάκου. Καλησπέρα, Νεκταρία.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Την παρακαλάμε πολύ καιρό να έρθει. Δεν είναι ότι μας νομπάρει, θα μας τα πει και στη συνέχεια. Έχει να κάνει με τα ωράρια που έχουν τα παιδιά που δουλεύουν στα φαρμακεία, τα οποία είναι λίγο απαιτητικά. Και επειδή και η εκπομπή μας είναι ζωντανή, αυτό το 6 είναι λίγο απογορευτικό για έναν. Έτσι δεν είναι, Νεκταρία?
Έτσι είναι, Δημήτρη. Εντάξει. Είναι το ωράριό μας τέτοιο. Δηλαδή, κανονικά τέτοια ώρα θα έπρεπε να είμαι στη δουλειά.
Και εμείς έχουμε απαγάγει από τη δουλειά και σε έχουμε φέρει εδώ πέρα. Okay. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγουδάκι για να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα, μία αφιέρωση στην Νεκταρία. Παραγγελιά δικά της όσον αφορά το γκρουπ, την επιλογή του τραγουδιού την έκανα εγώ. Πάμε, αρή. Whistle along on the seventh day.
mystical place, like other nights on summer days. We'll find the speck of truth in each riddle, on the first grain of love in our hands. So come on, I'm a whistler, I have a pipe, and I trust the play. Get ready, a fellow whistler, I whistle around on the seventh day. So come on, I'm a whistler, I have a pipe, and I come to play. Get ready, I'm on the whistler, I whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day.
Νεκταρία μου, ξέρεις, σκεφτόμουν πάντα, ρε παιδί μου, πόσο δύσκολη είναι η θέση σου και ο ρόλος σου ως μέλος συνδικάτου. Αν το θέλεις, και επειδή λόγω επαγγέλματος είσαι λίγο πιο κοντά σε αυτά τα παιδιά που δουλεύουν υπάλληλοι σε φαρμακεία, και θέλω να πω ότι για παράδειγμα, ένας συνάδελφος που είναι και μέσο συνδικάτου, που δουλεύει σε φαρμακαποθήκη, είναι ο χώρος όσο να είναι πιο μαζικός. Και είναι και λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί πιο εύκολα να έρθει σε επαφή με κόσμο, να μιλήσει σε κόσμο, ακόμα και σε μια άλλη επιχείρηση να πάει, θα βρει, ξέρω εγώ, 20, 30, 50 νοματέους μαζεμένους. Καλά, για τα εργοστάσια δεν το συζητάω. Ακόμα και για εμάς, τους ιατρικούς επισκέπτες, είναι λίγο πιο εύκολο να απευθυνθούμε κάπως πιο μαζικά, ας πούμε, σε συναδέλφους. Και σκεφτόμουν πόσο. Και εδώ έτσι να μας πεις δύο κουβέντες. Δεν ξέρω. Δεν έχω και μία εικόνα ξεκάθαρη πόσα, για παράδειγμα, είναι εκείνα τα φαρμακεία που μπορεί να έχουν 5-10 υπαλλήλους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα φαρμακεία λειτουργούν είτε με κανέναν, είτε με έναν, είτε το πολύ δύο υπαλλήλους. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται περίπου ως επιχειρήσεις γύρω στις 10-11.000 φαρμακεία, πόσο δύσκολο είναι να. Και μάλιστα έχω σημειώσει, ας πούμε, δηλαδή, και κάτι που το έχεις πει και εσύ, η μοναξιά του φαρμακοϋπάλληλου.
Να πούμε, Δημήτρη, γύρω από αυτά, η ιδιαιτερότητα του φαρμακοϋπαλλήλου στο φαρμακείο είναι ότι συνήθως είναι μόνος του με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου, άντε το πολύ ένα-δυο ακόμα. Δουλεύει μαζί με τον ιδιοκτήτη τις πιο πολλές φορές, πράγμα που τον κάνει να μπερδεύει και λίγο τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, να νιώθει και λίγο συνεργάτης. Εντάξει, είναι μια παγίδα που μπαίνουν πολλοί συνάδελφοι και όταν ζορίσουν τα πράγματα, συνήθως τα χάνουν, δεν ξέρουν δηλαδή που πρέπει να απευθυνθούν. Ακριβώς για αυτό που είπες, ότι δεν έχουν συνήθως κόσμο έτσι μαζεμένο να το συζητήσουν, να τριφτούν, να δουν όλοι μαζί τι θα κάνουν. Γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλη σημασία, δηλαδή, να ξέρουν ότι και το συνδικάτο πρέπει να είναι το αποκούμπι τους. Δηλαδή, ότι δεν είναι μόνοι τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως είπες και εσύ, είναι γύρω στις 10-11.000 τα φαρμακεία. Εντάξει, το μεγάλο κομμάτι δουλεύει με 1-2 άτομα συν τον ιδιοκτήτη. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω και.
Ο κόσμος, ας πούμε, μπορεί να έχει στο μυαλό του και το, ξέρω, το στυλ του μπακάκου, ας πούμε, με μεγάλα φαρμακεία.
Δεν είναι τόσα πολλά αυτά πλέον. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν λιγότερα. Τώρα με τα διευρυμένα έχει αρχίσει και επεκτείνεται το φαινόμενο. Με τη λογική του φαρμακείου όλη μέρα ανοιχτό, βάρδιες, ελαστικά ωράρια, έλα τώρα λίγο το πρωί, ξανά έλα το απόγευμα, έλα το Σάββατο και πάρε μια καθημερινή ρεπό και ούτω καθεξής.
Εσύ, ένα όσον μπάχαλο, αφορά τώρα, δηλαδή, Νεκταρία μου, αυτό που είπα, και πραγματικά δηλαδή το πιστεύω, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, ρε παιδάκι μας, από ότι είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά από τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς που δουλεύουμε σε άλλους χώρους. Ως ενεργή συνδικαλίστρια τώρα, δηλαδή ως μέλος συνδικάτου, ως μέλος διοίκησης του συνδικάτου, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις για να προσεγγίσεις αυτόν τον κόσμο, να τον ενημερώσεις, να του πεις 5 πράγματα?
Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι κάπου συγκεντρωμένοι, από εκεί να ξεκινήσουμε δηλαδή. Προσπαθούμε σε πρώτη φάση αυτούς που ξέρουμε, που δουλεύουν σε κοντινά φαρμακεία, να περάσουμε, να τους αφήσουμε μια ανακοίνωση, να ανταλλάξουμε κάποιο τηλέφωνο, να ξέρουν ότι κάπου εκεί κοντά τους υπάρχει ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου. Αυτό απ' την άλλη βέβαια, πώς να το πω, πολλές φορές τους δυσκολεύει και το ότι είναι μπροστά ο εργοδότης, δεν θέλουν να φανεί ότι πήραν την ανακοίνωση. Είναι τέλος πάντων το ζήτημα του πώς θα τους βρεις. Εκεί δηλαδή εντοπίζεται η πιο πολύ δυσκολία. Από εκεί και πέρα το παλεύουμε και με τους εγγεγραμμένους που έχουμε στα Μητρώα, τους συναδέλφους φαρμακοϋπαλλήλους, με τα τηλέφωνα από το συνδικάτο, να τους καλέσουμε. Έχει συσταθεί και μια επιτροπή για τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, που εντάξει γίνεται μια καλή προσπάθεια να είναι ενεργή, να μαζεύεται, να συγκεντρώνεται μια πείρα με τα προβλήματα, τέλος πάντων, που αφορούν και πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, αυτό το τμήμα των εργαζομένων του κλάδου. Εντάξει, θέλει
πάντως
δουλειά ακόμα.
Ρε Συνεχθαρία, εμένα αυτό που μου έκανε έτσι θετική εντύπωση στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου που είχαμε, που ήταν μια καλή Γενική Συνέλευση. Και είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι ήταν αντιπροσωπευτική του κλάδου. Αυτό που μου έκανε ξεχωριστή εντύπωση είναι ότι υπήρχε ενεργή, ζωντανή παρουσία από υπαλλήλους φαρμακείων.
Εντάξει, έχει φτάσει και εμπειρίες, λίγο ήταν όπως το χταίνει, Δημήτρη. Νομίζω παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
Αν θυμάμαι καλά, δύο-τρεις έτσι συναδέλφες που πήραν το λόγο δηλαδή και τοποθετήθηκαν ήταν υπάλληλοι φαρμακείων, δεν είναι?
Ναι, πράγματι. Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι έχει φτάσει και λίγο ο κόμπος στο χταίνι. Δηλαδή, είχε τις δυσκολίες του, το ωράριο, το σπαστό, και ειδικά οι πιο πολλές και όλες είναι και γυναίκες οι φαρμακοϋπάλληλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό, που τους δυσκολεύει με τις οικογένειές τους. Όταν τα ξαφνικά αρχίζει αυτό και χειροτερεύει, εντάξει, κάπου λένε και αυτοί, πού θα πάει. Δηλαδή όταν το ωράριο είναι ακατάστατο, όταν όποτε θέλουν δίνουν ρεπό άμα θέλουν, υπερορίες απλήρωτες. Κάπου αυτό, τέλος πάντων, και με τη δικιά μας τη δουλειά, νομίζω ότι απέδωσε κάποιους καρπούς. Σαφώς βέβαια σε σχέση και με το, πώς να το πω, με το σύνολο των εργαζομένων, αναλογικά ακόμα φτάνουμε σε πολύ λίγους. Από τους εργαζόμενους, δηλαδή.
Οπότε, Νεκταρία, αν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε 5 πράγματα. Ας ξεκινήσουμε, να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι οι φαρμακοϋπάλληλοι έχουν σαφή ανάγκη το συνδικάτο. Μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τους λόγους. Δηλαδή, αν μπορούσες έτσι λίγο να μου αριθμίσεις τα 3-4 σημαντικότερα. Να, εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, μου έρχεται πρώτο-πρώτο στο μυαλό και δεν ξέρω κατά πόσον επηρεάζει, εσύ θα μας πεις καλύτερα, ένα ζήτημα που αφορά συνολικά τον κλάδο και είναι η έλλειψη σύμβασης. Με τι συνθήκες, με τι μισθούς, με τι...
Ακριβώς. Αυτό είναι και το πρώτο, τέλος πάντων, για το οποίο, πώς να το πω, το έχουν ανάγκη. Από την άποψη ότι επικρατεί ένα χάος με το τι συμβάσεις δουλεύουν πια στα φαρμακεία. Υπάρχουν αυτοί που είχαν προσληφθεί πριν το 10 και τέλος πάντων, ας πούμε, ότι τηρούν τη σύμβαση του 9. Υπάρχουν άλλοι μετά το 10 που είναι με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Με τα 580 είναι.
Αυτό, ναι. Ή κάτω των 25, τα βάουτσερ, με μορφές ή μη απασχόλησης, τέλος πάντων. Με λίγα λόγια, δεν τηρεί τη σύμβαση. Και αν είναι μια φορά δύσκολο Από τη στιγμή που δεν έχει υπογραφεί η κλαδική σύμβαση σε ένα χώρο όπως είναι μια φαρμακαποθήκη ή όπως είναι ένα εργοστάσιο να τη διεκδικήσεις, πόσο μάλλον όταν είσαι εσύ μόνος σου σε ένα φαρμακείο, μαζί με το φαρμακοποιό που το έχει, που πιθανότατα όλη μέρα δουλεύετε και μαζί, πόσο δύσκολο είναι να πας εσύ και να διαπραγματευτείς για σένα τον ίδιο. Έχει πιθανότητες να το πετύχεις, είναι πάρα πολύ μικρές.
Ναι. Όσον αφορά τώρα το να αναπιάσουμε μερικά πράγματα τα οποία τα συναντάμε σε νεκταρία κοινά, το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων, να είπες κάτι για βάουτσερ, δεν το είχα, να σου πω την αλήθεια, στο μυαλό μου αυτό, δεν το ήξερα. Μιλάμε λοιπόν για βάουτσερ, αυτό που λέμε ελαστικές εργασιακές σχέσεις υπάρχουν στο...
Υπάρχουν. Καταρχάς υπήρχαν και από πιο παλιά και με τη μορφή της πρακτικής, από τα διάφορα ΙΕΚ, ιδιωτικά και δημόσια τέλος πάντων, που βγαίνουν βοηθοί φαρμακείου, που έτσι κι αλλιώς δηλαδή δουλεύανε με ελαστικές μορφές εργασίας, με σύμβαση που δεν είχε καμία σχέση με τη σύμβαση του κλάδου. Και αξιοποιείται τέλος πάντων και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που έχει τα τελευταία χρόνια περάσει, το οποίο είναι εις βάρος και των εργαζόμενων. Δηλαδή...
Σωστά. Νεκταρία, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Έχει γίνει πολύ ντόρος και εντάξει, εσύ το ξέρεις και από πρώτο χέρι, γιατί το παλεύαμε τόσο καιρό. Το κομμάτι, για παράδειγμα, του πενθυμέρου στον κλάδο. Εντάξει, και το είχαμε σηκώσει πάρα πολύ με αφορμή αυτού που πήγαν να κάνουν οι ιδιοκτήτες φαρμακοποθηκών, που ουσιαστικά αμφισβήτησαν το Δευτέρα Παρασκευή και θέλανε τον κόσμο να τον βάλουν να δουλεύει και τα Σάββατα. Αυτό όμως που δεν έχουμε πιάσει καθόλου, τουλάχιστον ως εκπομπή εδώ πέρα που κάνουμε, είναι πώς το φαρμακείο, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, χρονικά είχε προηγηθεί. Δηλαδή η έννοια του διευρυμένου ωραρίου, το ανοίγω και Σάββατο, το ότι ορισμένα φαρμακεία, ξέρω εγώ, μπορεί να μείνουν μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, Τετάρτες, Δευτέρες, που τα είχαμε συνηθίσει παλιότερα όταν ήταν κλειστά. Αυτή η ιστορία πόσο έχει επηρεάσει τους εργαζόμενους στον κλάδο?
Έχει επηρεάσει τους εργαζόμενους πάρα πολύ. Καταρχάς, από εκεί ξεκίνησε και όλο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πρώτοι που άρχισαν να καταστρατηγούν το ωράριο ήταν τα φαρμακεία, με τη μορφή αυτή του διευρυμένου, το οποίο μετά από λίγο κιόλας έγινε και ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή ο καθένας δουλεύει, άλλος επιλέγει μέχρι τις 8, άλλος μέχρι τις 11, άλλος Σάββατο, άλλος μόνο Δευτέρα. Αναλόγως πότε έχει πιο πολύ δουλειά και όχι πότε έχει ανάγκη ο κόσμος να βρει φάρμακα, γιατί και πριν είχε ανάγκη ο κόσμος και με τα τόσα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα που είχε, έβρισκε. Το ζήτημα ήταν ότι δεν είχε λεφτά να τα πληρώσει, όχι ότι δεν είχε τα τεράστια φαρμακεία με τις φωτεινές επιγραφές και τις προσφορές, γιατί αυτό γίνεται, αλλά οι εργαζόμενοι ήταν οι πρώτοι που θύχτηκαν από αυτό. Και κατ' επέκταση πιέσανε και τις φαρμακαποθήκες. Θέλω να πω, λειτουργεί αυτό λίγο
αλυσίδωτα. Έχεις δίκιο. Και έτσι κι αλλιώς έχουμε προειδοποιήσει κι εμείς ότι είναι ενιαίος ο χώρος φαρμάκου. Όταν ένας κλάδος παίρνει μια απόφαση, αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους. Οπότε, δηλαδή, είχαμε το φαινόμενο, και μια και μιλάμε ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων είναι γυναίκες, έτσι δεν είναι, σε φαρμακεία, ας πούμε, να δουλεύουμε στις 11 η ώρα το βράδυ κτλ. Χωρίς να υπάρχει κάποια μισθολογική διαφοροποίηση, φαντάζομαι.
Τις περισσότερες φορές όχι.
Και ο καταμερισμός των ωρών γινόταν αυθαίρετα, ξέρω εγώ.
Εντάξει, συνήθως είναι με τη λογική, κάτσε, ξέρω εγώ, Δευτέρα, Τετάρτη απόγευμα και πάρε ένα ρεπό, ή έλα Σάββατο, πάρε ρεπό, ή με βάρδιες στα πολύ μεγάλα που βλέπουμε, αυτά που έχουν έτσι πάνω από 4-5 άτομα, παίζει πάρα πολύ και αυτό με τις βάρδιες δηλαδή. Και το χειρότερο είναι κιόλας ότι τη μία εβδομάδα έλα πρωί, την άλλη απόγευμα, την άλλη σπαστό. Να, δηλαδή μου έλεγε ένας συνάδελφος εδώ που τυχαίνει να ήμασταν μαζί δηλαδή και στη σχολή, ότι είναι έτσι, μία εβδομάδα πρωί, μία εβδομάδα απόγευμα, μία εβδομάδα σπαστό. Και λέω, εντάξει, σήμερα είσαι 25 χρονών, μπορείς και το κάνεις αυτό. Όταν θα είσαι 35 και θα έχεις παιδιά, τι θα κάνεις? Η γυναίκα συνάδελφος, τέλος πάντων, που έχεις στο χώρο δουλειά σου, πώς θα κάνει η οικογένεια, πώς θα αντέξει δηλαδή με αυτή τη λογική?
Του, οι συναδέλφοι σας που ήρθαν ήταν με οικογένεια, με παιδιά κτλ.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Μάλιστα. Μήπως να κάνουμε έτσι μια διακοπούλα, να πιούμε ένα ποτηράκι νερό, ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος με...
Βεβαίως.
Να μοιραστούμε λίγο την εμπειρία σου από το χώρο.
Jones, but she was someone just to let them all fuck you.
Νεκταρία μου, λίγο να το συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι των φαρμακοϋπαλλήλων. Από την άποψη ότι τώρα αυτά τα 5-6 χρόνια της κρίσης και να δούμε μέχρι πού θα πάει, είμαστε σε μια φάση που εκτός από εμάς τους εργαζόμενους που έπρεπε να ουρλιάζουμε, να φωνάζουμε κτλ. Ακούμε μια σειρά από επαγγελματίες, ιδιοκτήτες κτλ. Να το έχουν ρίξει πολύ στο κλάμα. Φαρμακοβιομηχανοί, ιδιοκτήτες φαρμακοποθηκών. Υποθέτω το ίδιο θα ισχύει, βέβαια, είναι χαμηλότερο το επίπεδο τους, ας πούμε, από άποψη οικονομικής δραστηριότητας των φαρμακοποιών. Ωστόσο, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι λένε ότι πιέζονται πάρα πολύ, ότι οι συνθήκες τους πιέζουν ακόμα περισσότερο, ότι έχει μειωθεί το ποσοστό κέρδος από τα φάρμακα, ότι η κρίση τους έχει επηρεάσει, ότι, ξέρω εγώ, λένε τώρα, ας πούμε, ότι οι φαρμακαποθήκες έχουν τα λεφτά ντούκου και δεν μπορούν να περιμένουν, ενώ, ξέρω εγώ, το δημόσιο καθυστερεί να τους πληρώσει. Σίγουρα κάτι τέτοια θα ακούσω από μεριά των φαρμακοποιών.
Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα γενικά. Δηλαδή...
Αυτά έχουν περάσει κάτω σε εσάς. Δηλαδή, να έχουν ένα αντίκτυπο, θέλω να πω, είτε μιλάμε για μειώσεις μισθών.
Υπάρχει αντίκτυπο στο κλάδο, δηλαδή υπάρχουν και απολύσεις, υπάρχει και απληρωσιά, καθυστερήσεις, αλλά πιο πολύ με το πρόσχημα, δηλαδή του ότι έχουν μειωθεί τέλος πάντων οι δουλειές, το ποσοστό κέρδους, κυρίως υπάρχει μείωση μισθών. Και μετά από την άποψη ότι δεν υπάρχει και σύμβαση που να τους δεσμεύει και σε σχέση και με αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι ξέρουν ότι είναι μόνος του εργαζόμενος και ότι είναι πιο δύσκολο να οργανωθεί και να αντιπαλέψει τέλος πάντων τη μείωση σε σχέση με ένα μαζικό χώρο δουλειάς, άρα και πιο ευάλωτος, σωστά, γίνεται πιο εύκολο αυτό. Και εντάξει, μείωση μισθών δεν είναι πάντα στο ονομαστικό επίπεδο του μισθού, δηλαδή έπαιρνα 1000, θα στα κάνω 800 γιατί δεν βγαίνω. Είναι και ότι εκεί που δούλευε 40 ώρα, πενθήμερο 40 ώρα, δούλευε 45 ώρα, ή δούλευε εξαήμερο χωρίς υπεροριακή απασχόληση. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα φαινόμενα εκτεταμένα. Και δυστυχώς δεν είναι εύκολο και αν δεν απευθυνθεί ο ίδιος ο παθόν, πώς να το πω, δεν είναι εύκολο και το συνδικάτο να τα αντιμετωπίσει στα χιλιάδες φαρμακεία, δηλαδή εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί και τα 17 μέλη του ΔΣ να πάρουν σβάρνα όλα τα φαρμακεία,
ναι,
και να βρουν.
Ναι.
Και να θέλουμε, δεν γίνεται, αλλά δεν είναι και αυτή η λύση. Χρειάζεται, δηλαδή, οι συνάδελφοι να επικοινωνούν μαζί μας, να μας λένε, δηλαδή, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Εντάξει, δεν λέει κανείς ότι είναι και όλοι οι φαρμακοποιοί, δηλαδή, στην ίδια μοίρα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πληγεί και που όντως πρέπει να πληρώνουν τα φάρμακα μετρητής, το δημόσιο καθυστερεί και ούτω καθεξής, αλλά εντάξει.
Δεν ξέρω, ειδικά για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τώρα φαρμακευτική, ρε παιδί μου, και αποφασίσαν να ανοίξουν φαρμάκιο, νομίζω ότι για αυτούς πρέπει να είναι.
Εντάξει, αυτοί
ειδικά αυτοί
τώρα...
που πριν 3-4 χρόνια δώσανε και ένα σκασμό λεφτά να πάρουν άδειες, να πάρουν.
Εντάξει, αυτή τώρα είναι και μια. Πώς να το πω. Ένα κομμάτι αυτοπασχολουμένων που προοδευτικά θα προσεγγίσουν πιο πολύ τους υπαλλήλους παρά τους μεγαλοϊδιοκτήτες.
Αυτό, δηλαδή, Νεκταρία, δεν ξέρω... είναι πολύ ωραίο θέμα που βάζεις τώρα και έτσι για να το δούμε λίγο. Εσύ από τη... όχι απλά τη δικιά σου την εργασιακή εμπειρία που έχεις στον χώρο του φαρμακείου, αλλά επειδή έχεις τη δυνατότητα να έχεις και μια πιο έτσι συνολική εικόνα του χώρου, διαισθάνεσαι ότι το κομμάτι της λιανικής στο φάρμακο οδεύει προς μια συγκεντροποίηση?
Εντάξει, νομίζω ότι τα στοιχεία αυτό δείχνουν κιόλας.
Εικόνα από το εξωτερικό, βέβαια, που την είχαμε αναφέρει, αυτή είναι δηλαδή. Εάν βάλεις τον αριθμό των φαρμακείων στην Ελλάδα, που είναι, όπως είπες, κοντά σε 11.000, και το συγκρίνεις με τον αριθμό των φαρμακείων της Γερμανίας, που έχει 8 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας, και τα φαρμακεία της είναι περίπου 22.000, μπορείς να καταλήξεις ένα συμπέρασμα ότι,
ότι μάλλον
αργά,
εδώ είναι
γρήγορα.
Πολλά δηλαδή. Ναι. Εντάξει, τα στοιχεία, πώς να το πω, και από, τη, από την εκδήλωση της κρίσης δηλαδή και έπειτα, αυτό δείχνουν. Δηλαδή και όλα αυτά που έχουν γίνει με τα διευρυμένα ωράρια, ουσιαστικά τι θέλουν, να τα μαζέψουν σε, σε λίγα χέρια. Θα μπορεί δηλαδή ένας από αυτούς φαρμακευτικής που άνοιξε πριν 3-4 χρόνια να συναγωνιστεί κάποια στιγμή όλα αυτά τα μεγάλα φαρμακεία που από πίσω, εντάξει, μπορεί να κρύβεται, πώς να το πω, και μια εταιρεία.
Ο φαρμακοποιός, κατά τη γνώμη σου, πώς βλέπεις, επειδή το, τώρα ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα του υπαλλήλου, αλλά επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρον το, είπε πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που έκανες, ο φαρμακοποιός, έτσι όπως τον περιέγραψες, φαρμακοποιός όταν λέμε δηλαδή ο ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος από ό,τι μας είπες καταθέτει και ο ίδιος προσωπική εργασία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις,
είναι,
ναι,
εκεί.
Είναι εκεί.
Λοιπόν, πώς βλέπει τον εαυτό του αυτή τη στιγμή? Τον βλέπει, θέλω να πω, περισσότερο σαν ιδιοκτήτη, σαν κάτοχο μέσων παραγωγής που λέμε και τα λοιπά?
Εντάξει, νομίζω ότι...
Αυτή τη συμπίεση, ας πούμε, αυτή την πίεση που αισθάνεται από τους πιο ισχυρούς του κλάδου.
Αυτή την πίεση ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει
δεν
πολύ
έχει,
καλά
δεν έχει πολύ καταλάβει.
Προς τα που πρέπει να την κατευθύνει. Και τις περισσότερες φορές δυστυχώς την πληρώνουν οι υπάλληλοι που δουλεύουν όλη μέρα, είναι πίσω από τον ίδιο πάγκο. Ενώ πρακτικά, πώς να το πω, με αυτούς θα πρέπει τουλάχιστον μελλοντικά να συνταχθεί. Και να έχει και συμμάχους τους ασφαλισμένους. Και όλο αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων, που έχει ανάγκη να έχει πρόσβαση στο φάρμακο. Γιατί, εντάξει, δεν είναι ένα οποιοδήποτε εμπόρευμα. Εμπόρευμα είναι στον καπιταλισμό, ναι, που ζούμε. Αλλά, εντάξει, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε και όπως και οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Σαφώς, πρέπει στα πλαίσια της κοινωνικής συμμαχίας, δηλαδή, και οι φαρμακοποιοί να προσπαθήσουν και οι ίδιοι και μέσα από τα συλλογικά τους όργανα να παλέψουν και να προς μια πιο ταξική κατεύθυνση που στόχο θα έχει να εξυπηρετεί τη βελτίωση της υγείας του κόσμου, τη βελτίωση της πρόσβασής του, τέλος πάντων, σε ασφαλή, ποιοτικά και φθηνά φάρμακα. Μόνο έτσι δηλαδή έχει νόημα. Αλλιώς θα βυθίζονται όλο και πιο πολύ στο τέλμα του πληρώνει, δεν πληρώνει ο ΕΟΠΗ, να κάνω την τάδε προσφορά, να χτυπήσω τον παρακάτω που έχει βάλει πιο πολύ έκπτωση στα αντιλιακά φέτος και ούτω καθεξής. Εντάξει, νομίζω ότι αν κάτσουν και οι ίδιοι ψύχρεμα να το σκεφτούν, θα δουν ότι και τα τόσα χρόνια που φάγανε στα θρανία και πίσω από τον πάγκο, δεν αξίζουν, νομίζω, να χαραμιστούν στο κυνήγι απλά του πελάτη και της πώλησης.
Οπότε η άποψή σου είναι ότι οι φαρμακοποιοί, οι ιδιοκτήτες φαρμακείων έχουν... το συμφέρον τους είναι να συνταχθούν μαζί με εμάς τους εργαζόμενους του φαρμάκου και ευρύτερα δηλαδή με του...
Σαφώς θα πρέπει να συνταχθούν δηλαδή με το... και ευρύτερα δηλαδή με τον κλάδο. Γιατί έχει αντίκτυπο. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το πράγμα που γίνεται με τα γενώσιμα και πρωτότυπα. Ο φαρμακοποιός εισπράττει, πώς να το πω, τον αντίκτυπο που έχει στον απλό πολίτη, που ακούει όλη αυτή τη φασαρία στην τηλεόραση εδώ, να στηρίξουμε τα γενώσιμα, την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που θα δώσει όθηση, θα φέρει την ανάπτυξη, θα φέρει τις δουλειές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι, πρακτικά όμως, όταν έρχεται ο πελάτης και σου λέει τι να πάρω, το πρωτότυπο ή το γενώσιμο, ναι, καλείται κάτι να του απαντήσει. Και δυστυχώς το κριτήριο για να επιλέξει ο πελάτης, ο ασθενής, είναι που θα πληρώσει λιγότερα. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο θα πρέπει να είναι ποιο είναι το πιο ασφαλές φάρμακο.
Να είδες, άνοιξε και ένα άλλο θέμα ωραίο τώρα. Γιατί, κοίταξε, το φαρμακείο, ρε παιδί μου, σαν μια έτσι μικρή τοπική οικονομική μονάδα, οικονομική μονάδα της γειτονιάς. Αναπτύσσει και διαπροσωπικές σχέσεις.
Σαφώς.
Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, ρε παιδί μου, του Βερεσέ, έτσι δεν είναι?
Βέβαια υπάρχει. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, με την έννοια, πώς να το πω, μετά από όλο αυτό το κατακαιρματισμό που έχει γίνει στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ, που γίνανε παιδί και που τέλος πάντων, εντάξει, ασφαλισμένοι, σκέφτονται ακόμα και το 1 ευρώ που θα πληρώσουν να πάρουν να κλείσουν
αυτό
ραντεβού.
Αυτό που τους έχουν βάλει και το 1 ευρώ στη συνταγή.
Και το 1
τώρα,
ευρώ στη συνταγή, ναι. Και την επιβάρυνση.
Αλλά ρε Συνεκταρία, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις αυτό το προνόμιο, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, θα έρθει ο παππούλης, η γιαγιάκα. Εντάξει, σε ξέρουν, σε έχουν μάθει. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς.
Μπορεί να του πάρεις και μία πίεση.
Και την πίεση θα πάρεις και την ένεση θα κάνει.
Όλα θα τα κάνει.
Έχουν
θα σου
ρόλο
και λίγο τον πόνο τους, θα...
ενός μικρού κέντρου υγείας.
Θα σε συμβουλευτούν και για πέντε πράγματα. Δώσε μας μια εικόνα. Πώς αυτά τα χρόνια έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτών των ανθρώπων όσον αφορά το κομμάτι της φαρμακευτικής εισαγωγής, της πρόσληψης θεραπείας?
Χειροτερεύει συνεχώς. Πολλοί σταματάνε τις θεραπείες τους γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά των συμμετοχών. Πολλά φάρμακα που ήταν απαραίτητα για διάφορες παθήσεις δεν συνταγογραφούνται.
Δηλαδή,
οπότε πρέπει να τα πληρώνουν από τσέπη τους, οπότε επιλέγουν να μην τα πάρουν.
Δηλαδή, έχεις περιστατικά που μπορεί να έρθει, για παράδειγμα, ξέρω, ένας ηλικιωμένος με τη συνταγή στο χέρι και να σου πει, ξέρεις, παιδί μου, μην μου το βάλεις αυτό, δεν.
Βέβαια, πάρα πολλά.
Ή να κάνει μόνο του αυθαίρετη επιλογή, ρε
παιδί
μου.
Ναι, εντάξει.
Τα 5, δώσαμε τα 2.
Εγώ παίρνω και μέρα παραμέρα. Ναι. Έλα, μωρέ, δεν μου ανεβαίνει και πολύ η πίεση. Να μου φτάσει πιο πολύ καιρό το κουτί με τα φάρμακα. Οπότε μην μου βάλεις τώρα τη πίεση στο φάρμακο. Γιατί δεν έχει να πληρώσει τη συμμετοχή πρακτικά. Δηλαδή, ναι. Η συμμετοχή έχει εκτοξευτεί. Δηλαδή, εγώ στα τόσα χρόνια που δουλεύω στο φαρμακείο δεν θυμάμαι να πλήρωνε ποτέ ο κόσμος τόσα χρήματα. Τώρα κάθε φορά παθαίνει σοκ με αυτά που πληρώνει. Και φυσικά μετά τις 15 του μήνα δεν έχει και να πληρώσει τη συμμετοχή. Σου λέει, μου τα δίνεις και άμα πάρω τη σύνταξη ή άμα πληρωθώ, άμα μπει ο μισθός. Και ούτω καθεξής.
Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό πριν από 2-3 χρόνια όταν μπήκαν αυτά τα καινούργια τα κόλπα με συμμετοχή. Ξέρω εγώ, τα πρωτότυπα σχέση με τα γεννόσημα κτλ. Και είχα πάει και εγώ στο φαρμακείο της γειτονιάς μου και ήταν καλή ώρα μια κοπέλα σαν και εσένα που με εξυπηρετούσε. Και όταν ντρεπόταν να μου πει το ποσό.
Πάρα πολλές φορές. Τους λέω το
να
ποσό.
Να δώσω για τη μάνα μου, ας πούμε, καμιά 80 ευρώ.
Τους λέω το ποσό να. Και νιώθω άσχημα δηλαδή που λέω τέτοιο ποσό. Πραγματικά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι άλλο ρε η Νεκταρία τώρα. Αυτός ο κόσμος έχει καταλάβει τι φταίει, ας πούμε, δηλαδή, και του κοστίζει το φάρμακο του τόσο ακριβό, ας πούμε, το έχει.
Δυστυχώς την πραγματική αιτία
δεν
την έχει,
δεν καταλάβει.
Έχει καταλάβει. Η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή, δεν την έχει καταλάβει. Περισσότερο πιστεύουν ότι τα παίρνουν τα φαρμακεία κιόλας αυτά τα λεφτά.
Να.
Που πρακτικά λιγότερα βγάζουν σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αλλά όχι, δεν έχει καταλάβει ποια είναι η πραγματική αιτία και ότι τι συμφέροντα κρύβονται πίσω, δηλαδή από, πώς να το πω, από τη φαρμακευτική δαπάνη, από τη φαρμακευτική έρευνα, από την παραγωγή του φαρμάκου γενικότερα.
Μάλιστα. Και παρότι έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ η εικόνα του φαρμακείου, δηλαδή εσύ είσαι επιστήμονας τώρα, δηλαδή όπως και άλλα παιδιά που δουλεύουν υπάλληλοι σε φαρμακεία. Τώρα η εικόνα του φαρμακείου έχει διαφοροποιηθεί, δηλαδή, να, για παράδειγμα με τα μη συφά, ας πούμε, που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
Ναι.
Ή βλέπεις πλέον ένα φαρμακείο, θυμίζει περισσότερο
σούπερ μάρκετ
κατάστημα καλλιτικών παρά...
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι απόρρια του ότι αυτά φέρνουν άμεσα χρήματα
άμεσα
στο φαρμακείο.
Χρήματα.
Γι' αυτό πέφτει εκεί το βάρος. Ενώ η οποία, ας πούμε, πληρώνει σε κάποιους μήνες. Κάπως πρέπει να ρεφάρουν τη χασούρα, την καθυστέρηση.
Πριν κλείσουμε το κομμάτι των υπαλλήλων, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ξεκινώντας είπαμε ότι το ΤΕΑΕΦΗ ουσιαστικά το οφείλουμε στους φαρμακοϊπάλληλους. Ήταν οι πρώτοι που ξεκινήσαν ουσιαστικά αυτό το ταμείο. Με όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία εντάξει, σαν συνδικάτο, ας πούμε, τα έχουμε αναδείξει και μέσα από αυτές τις εκπομπές το έχουμε αναδείξει το θέμα της μετατροπής της επικουρικής ασφάλισης σε επαγγελματικό ταμείο. Εσύ τώρα από την εικόνα που έχεις από τους συναδέλφους στα φαρμακεία, έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται? Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί, τους ανησυχεί?
Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί γενικά, γιατί εντάξει, ήταν ένα επικουρικό ταμείο που είχε παροχές, είχε μια καλή επικουρική σύνταξη και τους κρατάνε και τόσα, μας κρατάνε μάλλον τόσα λεφτά κάθε μήνα για αυτή την ασφάλεια, την επικουρική. Και όταν φαίνεται τέλος πάντων στο βάθος ότι μπορεί και να τα χάσουν, να μην τα πάρουν ή να τα πάρουν κουτσουρεμένα, ανησυχούν. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και μεγάλο κομμάτι που δεν έχει και καμία επαφή με το συνδικάτο, οπότε δεν έχει πάρει και μυρωδιά.
Και να υποθέσω, φαντάζομαι, οι πιο νεαρές ηλικίες. Δηλαδή αυτές που...
Οι πιο νεαρές ηλικίες με τη μορφή των συμβάσεων που υπάρχει μπορεί να μην έχουν καν ΤΕΑΕΦΗ. Καλά, να μην ξέρουν και τι είναι.
Και τι είναι,
σαν αρχικά δηλαδή. Ναι, γιατί δεν τους υποχρεώνει και κανείς να τους δηλώσουν ως φαρμακοϊπαλλήλους, οπότε δεν τους ελέγχει και κανείς. Οπότε ναι, δεν έχουν πάρει δηλαδή οι πιο νεαρές ηλικίες τι συμβαίνει, δεν έχουν πάρει χαμπάρι δηλαδή τι γίνεται με αυτό το κομμάτι.
Οπότε ρε Συνεκταρία, εγώ καταλαβαίνω ότι παρότι όπως είπες υπάρχει μία, σε αυτές τις μικρές, στα πιο μικρά φαρμακεία που απασχολούν ένα αντε δύο υπαλλήλους, λογικά αναπτύσσεται και μία πιο στενή προσωπική σχέση ανάμεσα σε αφεντικό και σε εργαζόμενο. Καταλάβαμε όμως από αυτά που τόσο ωραία μας είπες ότι υπάρχουν λόγοι αυτοί οι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν, να συστρατευτούν γύρω από το συνδικάτο.
Σαφώς και υπάρχουν.
Για τη σύμβασή τους, για τα μεροκάματά τους,
για τα ωράρια τους, για τις συνθήκες εργασίας, ακριβώς, για το ταμείο τους. Υπάρχουν χίλια δύο πράγματα.
Κάτι που είναι επίκαιρο τώρα λόγω Πάσχα. Με τα δώρα πώς τα πάτε εσείς? Δηλαδή γίνεται καταβολή δώρου?
Γίνεται, εντάξει.
Συνήθως,
ναι,
γίνεται.
Γίνεται.
Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή. Δεν έχουμε
προβλήματα, δηλαδή. Ούτε έχουν φτάσει τέτοιες καταγγελίες. Συγκεκριμένα, ας πούμε, για τα δώρα.
Πάλι καλά.
Ναι, ακόμα γίνονται.
Λοιπόν, λέω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε την εκπομπή. Εκμεταλλευόμενη και μια άλλη ιδιότητα την οποία την κρύβουμε, θα την πούμε μετά το τραγούδι.
Truth again, the truth is not that common.
να μας συγχωρνάει τώρα ο Μόμπι που τον κόψαμε λίγο από το μάλλον, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα ήθελα να πιάσουμε δύο κομματάκια ακόμα. Και είναι κάτι που το κουβεντιάζαμε με την Εκταρία τώρα στο διάλειμμα του τραγουδιού και δεν το βάλαμε τόσο πολύ. Είναι ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η δουλειά του φαρμακοπαλλήλου είναι κουραστική δουλειά. Δηλαδή δεν είναι κάπου αραχτός, ας πούμε, ξέρω εγώ, πίνει τον καφέ του και... Πέρα από το γεγονός ότι έχει και εισπράττει όλη αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα, θέλω να πω, από τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο φαρμακείο, που έχει να διαχειριστεί πραγματικά αρκετές φορές μιζέρια, δυστυχία, αυτή την τραγωδία, ας πούμε, ξέρω εγώ, του να κάνει όλες επιλογές στο τι φάρμακο θα πάρει. Πέρα λοιπόν, ας πούμε, από τα ψυχολογικά που του αφήνει και τα κουβαλάει με τα σπίτι του, πες τον Εκταρία, υπάρχουν και κάποια σωματικά.
Εντάξει, είναι μια δουλειά που καταπονεί. Δηλαδή, έτσι όπως είναι και τα φαρμακεία, η δομή που έχουν σαν καταστήματα, τέλος πάντων, επιβαρύνει με την ορθοστασία, με διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή, είναι πολλές οι συνάδελφοι που φτάνουν, ξέρω εγώ, κοντά στη σύνταξη και υποφέρουν από μέση, από αφιενικό, από χιλιαδιό. Αλλά εντάξει, και εμείς οι πιο νέοι δεν πάμε πίσω.
Βάλε και τη χρόνια φλεβική νόσο, ας πούμε, δηλαδή.
Έχουμε και από αυτό. Έχουμε. Είναι, εντάξει, είναι μια επιβάρυνση.
Είναι το απότοκο της ορθοστασίας αυτό.
Εντάξει, δεν λέει κανείς ότι είναι και κάτεργο. Εντάξει, είσαι σε ένα χώρο ζεστό, ωραίο περιβάλλον είναι, αλλά... Εντάξει, μια επιβάρυνση είναι, σαφώς, και γι' αυτό δεν μπορείς να δουλεύεις και ατελείωτες ώρες. Δηλαδή, δεν γίνεται, δηλαδή. Πέρα από αυτό που βάζαμε πιο πριν, δηλαδή ότι πώς θα κάνεις οικογένεια και χίλια δυο άλλα, ότι δεν μπορεί να δουλεύεις 6 μέρες τη βδομάδα ασταμάτητα, είναι ότι δεν θα αντέξεις και σωματικά κάποια στιγμή.
Όχι μόνο την Εκταρία, έτσι όπως το λες είναι. Και να σου πω και κάτι, και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικοί εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι δουλειά ανθρακορίχου. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει σε όλες τις δουλειές είναι ότι ποτέ, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, ο μισθός στις συγκεκριμένες δοσμένες συνθήκες, όσο και να είναι, δεν μπορεί να κρύψει ότι ένα σημαντικό μέρος από αυτόν επιστρέφεται για να διορθωθούμε εμείς,
ναι,
για την επιδιόρθωσή μας.
Για τη φθορά.
Έτσι δεν είναι, για τη φθορά μας.
Ακριβώς.
Και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες, θέλω να πω οι επιστημονικές, έτσι δεν είναι.
Σαφώς.
Στο να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος αυτά τα πράγματα να τα...
Θα μπορούσαν να αποφεύγονται.
Και να αποφεύγονται, ναι. Αλλά και να του δίνουν τη δυνατότητα, λοιπόν, ας πούμε, αυτό που λέμε της επιδιόρθωσης.
Ακριβώς, και να μην το σκέφτεται να πάει στον γιατρό.
Έτσι ακριβώς. Και αυτή την έννοια έχουν και οι διακοπές, αυτή την έννοια έχει και η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, στη φαρμακευτική περίθαλψη, στις ιδιαιτερότητες που έχει το επάγγελμα, που για παράδειγμα θα μπορούσε να χρειαστεί, ας πούμε, κάποια φυσιοθεραπεία, κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί και εμείς στο φάρμακο, ας πούμε, μιλάμε συνήθως, παίρνουμε τους εαυτούς μας σαν εργαζόμενους του φαρμάκου και όχι σαν εν δυνάμει λήπτες.
Καταναλωτές
φαρμάκων. Νεκταρία μου, πριν κλείσουμε, νομίζω έχουμε 2 λεπτάκια. Εσύ στο συνδικάτο, και νομίζω ακόμα πρέπει να... έχεις επιφορτιστεί και με τη δουλειά στην νεολαία. Όταν λέμε δουλειά στην νεολαία, εννοούμε στους αυριανούς συνάδελφους.
Ναι, έχουμε ανοίξει μια δουλειά εκεί και με φοιτητές που σπουδάζουν στη φαρμακευτική. Γιατί όπως είπαμε και πιο πριν, εντάξει, πλέον δεν είναι απλά τα παιδιά κάποιων φαρμακοποιών που θα πάρουν μια στρωμένη επιχείρηση, είναι παιδιά που θα δουλέψουν στον κλάδο, είτε αυτό είναι φαρμακείο, είτε μια εταιρεία... στο χημείο, απορροφάται, δηλαδή πολλοίς κόσμος από τέτοιες σχολές στον κλάδο. Έχουμε ανοίξει μια δουλειά με το να τους προσεγγίσουμε από νωρίς, πριν πάρουν το πτυχίο, πριν κάνουν την πρακτική τους άσκηση, να ξέρουν ότι υπάρχει το συνδικάτο, ότι μπορούν να απευθυνθούν, έτσι ώστε μπαίνοντας για τα καλά στην αγορά εργασίας...
Να μπουν αν μη τι άλλο υποψιασμένοι τι θα συναντήσουν.
Να μπουν υποψιασμένοι και να απευθυνθούν και πιο άμεσα, πιο έγκαιρα. Και αντίστοιχα προσπαθούμε να ανοίξουμε και την ίδια δουλειά και με τα διάφορα ΙΕΚ και με τις σχολές που υπάρχουν, τις τεχνικές δηλαδή, κάποια ΣΕΚ υπάρχουν. Ναι. Προς το παρόν σε διάφορες περιοχές που βγαίνουν με την ειδικότητα τεχνικός φαρμάκου ή βοηθός φαρμακείου, αλλά βγαίνουν με χαρτιά που πρέπει να δώσουν εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις για αναγνωρίσεις, για πιστοποιήσεις, για να βγουν τελικά και να μην μπορούν ούτε καν να διεκδικήσουν τη σύμβαση του κλάδου, να δουλεύουν δηλαδή με πολύ άσχημες συνθήκες.
Αυτό νομίζω όμως είναι ένα κομμάτι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά τα παιδιά που είναι, όπως πολύ σωστά είπες, για να μπουν στο εργασιακό πεδίο, τους θέλουμε και υποψιασμένους και ψηλιασμένους και ενημερωμένους. Σε τελική ανάλυση τους θέλουμε να έρθουν κοντά μας. Και είναι από τις πιο σοβαρές και ταυτόχρονα και τόσο δύσκολες δουλειές που έχει, και καθήκοντα που έχει αναλάβει το συνδικάτο.
Και είναι μια δουλειά όμως υποδομής.
Είναι χτίζεις για το αύριο.
Χτίζεις για να θερήσεις ίσως πολύ αργότερα, αλλά μόνο έτσι θα έρθει και αυτό που λέμε και εμείς σαν ταξικό συνδικάτο και ανασύνδεξη του εργατικού κινήματος. Αν ο νέος κόσμος που τώρα σπουδάζει, που τώρα βγαίνει στην αγορά εργασίας, δεν καταλάβει από νωρίς ποια είναι η αξία του συνδικάτου και της οργανωμένης πάλης και της οργανωμένης διεκδίκησης, της συλλογικής των δικαιωμάτων του, τότε δεν θα μετρήσουμε βήματα. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ειδικά με την αντίληψη που έχει και η περισσότερη νεολαία για το τι είναι το συνδικάτο και τι είναι οι συνδικαλιστές, χρειάζεται από εμάς να κάνουμε πολλά πράγματα, πολλή προσπάθεια, να κοπιάσουμε γύρω από αυτό.
Νομίζω τουλάχιστον πάντως εμείς σαν εκπομπή ένα πράγμα που σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε είναι να αφιερώσουμε μια ώρα σε
για αυτά τα παιδιά.
Έτσι. Οπότε το υποσχόμαστε από τώρα.
Δεσμευόμαστε.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Άρη που πρόσχετα του ήχου.
Και ευχαριστούμε,
μας κάνει να ακουγόμαστε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει μια εκπομπή ειδικά πάνω στους ιατρικούς επισκέπτες. Νεκτάρια μου, τα λέμε σύντομα με την νεολαία σου.
Θα τα πούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλό βράδυ και χαρά. Just like you, I should find